Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Jak naznačuje název našeho podcastu Vše o průmyslu, můžeme těch témat najít spoustu. Zůstaneme u průmyslu, ale můžeme se bavit třeba o elektromobilitě a obnovitelných zdrojích, protože dnešním hostem podcastu Všeho průmyslu je Hynek Dokoupil, produktový manažer Lab.cz, kterého vítám ve studiu. Vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Specializací společnosti jsou kabely. Ostatně já si pamatuju doby, že ty kabely byly součástí názvu Lab. Na druhou stranu, tématem našeho povídání by ve větší míře měla být elektromobilita a obnovitelné zdroje. Jakou roli v těchto tématech hraje Lab nebo třeba právě ty zmíněné kabely?
My samozřejmě jsme jeden z prvních nebo přednostních výrobců kabelů a ta doba, kdy to byl jenom kabel, tak se mezi tím samozřejmě i změnila. Lab Kabel už nemáme v názvu v podstatě společnosti, jmenujeme se mezi tím pouze Lab, protože to bylo i zavádějící. Naši zákazníci nás spojovali teda především s kabely, což už dlouhou dobu není pravda. On, náš zakladatel Oskar Lab, v roce 1956 vyvinul v podstatě průmyslovou výrobu kabelů, kterou známe doposud a používají i ostatní výrobci. Nicméně ta doba postoupila a kromě kabelů jako takových jsme výrobci a dodavatelé příslušenství, co se všechno točí kolem elektrotechniky, co se točí kolem kabelů, což mohou být průchodky, konektory, ochranné hadice, vývodky, jsou tam vázací pásky, v podstatě všechno, co potřebujete pro to, abyste byl schopen nějakou aplikaci realizovat. K tomu samozřejmě ještě teď přibývá ne úplně nově, ale přibývá elektromobilita, to znamená kabely pro elektromobily. Kromě tady té, řekněme, divize, kde se vyrábí kabely, tak máme i výrobu konfekcí. Je to konfekce kabelu jako taková. Servokonfekce jsou tam, jsou to plněné řetězy, spirální kabely a k tomu teď v České republice konkrétně přibývá ještě právě nová hala, kterou právě stavíme v Otrokovicích a ta bude právě pro elektromobilitu. Budou se tam vyrábět kabely pro nabíjení elektromobilů.
Elektromobilita je velkým tématem současnosti, ale i budoucnosti. A některé optimistické studie tvrdí, že v Evropě by každé třetí auto v roce 2030, což už je poměrně brzy, mělo mít elektropohon. Myslíte si, že ten potenciál elektromobility i v kontextu současných problémů na energetickém trhu je realitou i pro český trh, že opravdu každé třetí naše auto bude mít elektropohon, nebo jsou možná až příliš optimistické ty studie?
Elektromobilita jako taková, to je oblast, která se velmi rychle vyvíjí a to, co platilo možná před nějakou dobou, platit nemusí. Je to podobné jako u, řekněme, mobilních telefonů, kdy vypadaly úplně před 10 lety ten trh s mobilními telefony úplně jinak. Ty informace můžou být teď už možná trošičku jiné, co se týče výkonu elektromobilů, co se týče počtu elektromobilů na trhu nebo to, co uvidíme na cestách. Nová změna přišla v podstatě v tomto roce, kdy poslanci Evropského parlamentu schválili, že od roku 2035 budou moci být vyráběny pouze automobily, které budou bezemisní, to znamená v tomto případě to budou většinou elektromobily. Současně už v dnešní době, když se na to podíváme na statistiky, tak v roce 2022 za první 4 měsíce byl nejprodávanější automobil elektromobil v Evropě. Není to spalovací motor, je to vyloženě elektromobil a konkrétně je to Tesla Model 3, takže už teď můžeme vidět, že ten nárůst tam je, že ten potenciál tam samozřejmě taky je. Co se týče České republiky, tak možná budeme chvilku o něco pozadu, nemáme takovou kupní sílu jako třeba Německo, popřípadě Rakousko, kde i ta mentalita je trošičku jinačí, oni tam myslí trošičku víc i zeleně. Ale to se přelije postupně samozřejmě i k nám do České republiky, kdy ty elektromobily samozřejmě si musí někdo nejdřív pořídit a potom možná i z druhé ruky budou moci si toto dovolit zákazníci v České republice. Takže myslím si, že je to více než reálné, že v roce 2030 bude v Evropě, možná ne v České republice, tam to bude o něco později, ale může to být třeba každé páté, ale už v dnešní době můžeme vidět spoustu elektromobilů u nějakých nákupních centrech. V nákupních centrech vidíme nabíjet, už to není nic tak exotického, jako to bylo ještě nedávno.
A my jsme sice zmínili, že ten lab toho umí více než ty kabely, ale v mé hlavě pořád je lab kabel hodně silně spojený. A přiznám se, já jsem zatím fanda spíše naftových motorů, což teda omlouvám se všem, ale zatím to tak mám. A vůbec jsem ani neuvažoval nad elektromobilem do důsledku nabíjení. Jaká kabeláž je tam potřeba? Liší se oproti jiným elektrickým kabelům, nebo jakou nabídku máte pro elektromobilitu?
No, je to zase, jakým způsobem budu chtít s automobilem jezdit, řekněme, nebo jakým způsobem budu chtít elektromobil nabíjet. Jinak jsou to samozřejmě harmonizované kabely, musí být velice, velice odolné, musí tam být nějaké mechanické vlastnosti, k tomu se možná dostanu později. A je to takzvaný, řekněme, hybridní kabel, který není obyčejný, tak jak známe třeba z prodlužky, ale je v tom silová část a je tam ještě komunikační část. Takže ten automobil komunikuje s tou nabíjecí stanicí nebo s wallboxem nebo s tou zástrčkou, ze které odebíráme elektrickou energii. A současně je potřeba ten elektromobil nabíjet, takže je tam ta silová část, kde proudí ta energie z nabíjecí stanice do elektromobilu. Co se týče kabelů jako takových, tak je potřeba, aby ty kabely byly samozřejmě mechanicky odolné. Pokud budeme nabíjet nebo nabíjíme většinou někde na parkovišti nebo na garáži, kde je nějaká hrubá plocha, beton, asfalt, takže tam s tím smíkáme, takže dochází k oděru, kde dochází k mechanickému namáhání, takže ten plášť musí být vysoce mechanicky odolný. Dále musíme na druhou stranu, ale musíme mít ten kabel lehký, protože kdyby někdo nabíjel, že ty délky jsou různé, bude nabíjet křehčí žena, bude muset, nebo má třeba 10-metrový kabel, tak je to potom náročné, takže tam se bije několik faktorů, které je potřeba zohlednit a ty samozřejmě v té konstrukci nebo v tom vývoji zohledňujeme. Dalším faktorem může být i odolnost proti ohni. Máme to v domě, tak aby nedošlo k nějakému požáru. To je možná asi to nejpodstatnější, co bych tomu řekl.
Jste zmínil, nabíjíme na cestách z dobíjecích stanic, nabíjíme i doma. Liší se nějak kabeláž pro to domácí použití a to veřejné použití?
Ano, liší. Může se lišit, nemusí se lišit. Pokud budu, když se zaměřím teď na to nabíjení domácí, tak existuje kabel, který samozřejmě má konektor, ten zastrčíte do automobilu a druhá zástrčka je klasicky na 230 V, to znamená všichni známe zásuvku, kde máme žehličky a tak dále, je to úplně stejný typ, takže domácí nabíjení na 230 V. Tady to nabíjení je samozřejmě pomalejší, než pokud budeme na nabíjecích stanicích. Nicméně, když si to člověk uvědomí, tak 95% času automobil stojí. My ráno vstaneme, sedneme do auta, jedeme, průměrná vzdálenost do práce je zhruba 20 km, což je řekněme 20-30 minut. Takže 20-30 minut jedeme do práce, potom jsme 8,5 hodiny v práci, elektromobil se může nabíjet, potom zase jedeme zpátky domů půl hodiny, v případě s nákupem, tak zase stojí, ale elektromobil, dojedeme zase po 20-30 minutách zpátky domů a elektromobil zase stojí, nebo automobil obecně zase stojí a já v tuto dobu můžu nabíjet. Zase na začátku možná je to nezvyk pro zákazníky nebo ti, co si budou pořizovat elektromobil, je to jenom o zvyku. Je to zase dříve nedávno, když jste si pořizoval mobilní telefon, tak spousta lidí říkalo, proč, k čemu, kde to budu nabíjet, jo? Budu to mít pořád strčené v zásuvce. Dneska se nad tím nikdo nepozastavuje, že v podstatě má pořád někde napíchlý mobilní telefon a nabíjí ho, aby ho mohl kdykoliv použít. To bude obdobné i s elektromobily. To nabíjení samozřejmě je delší, máme tam nějakých 3,7 kW nabíjení, takže to nabíjení je potom přes noc. Pokud by to bylo v kombinaci samozřejmě ještě se solárními panely, o kterých bude taky řeč, tak v podstatě po nějaké době zákazník jezdí velmi levně. Takže to je ten způsob nabíjení domácí. Většina automobilek má i ten kabel přímo v portfoliu, nebo přímo, když si pořídíme nový automobil, tak tento typ kabelu tam je, to znamená se standardní zásuvkou na 230 V. To je ten jeden způsob nabíjení. Druhý způsob nabíjení je, že pokud budeme mít větší vzdálenosti, což samozřejmě mít budeme, tak budeme mít kabel, který je vhodný pro nabíjení na nabíjecích stanicích. V dnešní době je tam standardizovaný typ, je to mod 3, nebo způsob nabíjení mod 3 na veřejných nabíjecích stanicích, a typ 2, už máme druhý konektor aktuálně na trhu, který vypadá, že bude etablovaný, protože v roce 2014 se dohodla Evropská unie, že tady budou konektory právě tohoto typu Menekes. Je to po německé firmě, která v podstatě vyvinula, zkonstruovala tento typ konektoru, proto se tak jmenuje. Tam jsou větší výkony. Tento kabel sebou potom vozíme na cestách, pokud se pohybujeme dál, než je dojezdová vzdálenost elektromobilu. Nabíjíme v kratších časech. A tento kabel je kompatibilní se všemi nabíjecími stanicemi veřejnými v České republice, respektive v celé Evropské unii.
Vy jste teďka řekl, že ta kompatibilita není problém, takže je to tak, že s jedním druhem kabelu jsem schopný napíchnout se do jakéhokoliv automobilu a stejně tak do jakékoliv nabíjecí stanice, nebo je to třeba, zmiňoval jste ty mobilní telefony, tady taky máme USB, USB-C, iPhone, konektor. Liší se to taky nějak, nebo když to zjednoduším a učím známému s elektromobilem svůj kabel, tak si prostě nabije úplně stejně a je jedno, jaké má auto a kde chce nabíjet, nebo se to taky liší?
Donedávna se to ještě lišilo. Řekl jsem, že v roce 2014 už je etablovaný jeden typ konektoru, takže v dnešní době u těch moderních automobilů nabíjete všude na nabíjecích stanicích. Zase na těch nabíjecích stanicích jsou dva způsoby nabíjení. Jedno je stejnosměrné nabíjení a jedno je střídavé nabíjení. Záleží zase, jaký typ budete mít konektoru, nebo jestli budete mít i typ pro nabíjení stejnosměrné v automobilu. Zase můžete si konfigurovat při koupi nového automobilu. Samozřejmě většinou nebo vždycky je tam konektor právě ten mod 3 typ 2 a ten je standardem, to znamená, že na všech nabíjecích stanicích si střídavým proudem nabijete elektromobil. Pokud budete chtít nabít stejnosměrným proudem, což je rychlejší, nicméně méně šetrně k té baterii, tak je tam potom obdobný konektor, je to v podstatě jeden konektor, akorát má navíc ještě část pro stejnosměrný proud. Takže v dnešní době nabijete moderní vozy jedním kabelem na cestách. Pokud byste měl starší automobil někde z asijských zemí, tak se vám může stát, že se setkáte s prvním typem kabelu, který je nebo konektoru, který je o něco jiný, ale těch je čím dál tím méně a etabluje se vyloženě tady tento typ konektoru. Je tam ještě jeden typ, řekněme, ale to je zase historie, nebo historie, oni pořád jsou, ty nabíjecí stanice, protože byly instalovány před nějakou dobou a ty konektory tam existují i na nabíjecích stanicích, ale ty nemusíte využívat. Takže pokud budete mít tento kabel v automobilu, tak vždycky automobil váš nabijete.
Takže jenom bych si to zjednodušil, typický výlet do Chorvatska, nehrozí, že kvůli množství kabelů, které si budu brát, tak musím omezit počet plechovek piva, takže stačí jeden kabel v autě a mám velkou šanci, že po cestě budu schopný dobíjet.
Samozřejmě počet plechovek piva je velmi důležitý, tak nemusíte sebou vozit velké množství kabelů. Teoreticky řeknu to tak, že bude stačit tady tento nabíjecí kabel. Pokud bych chtěl nabíjet stejnosměrně, tam je vždy ten kabel součástí nabíjecí stanice, protože tam tečou velké proudy. Ty kabely jsou velké, mnohdy bývají chlazené vzduchem, olejem nebo vodou, takže to bychom nepobrali do auta, nesmí se rozpojovat. Jediný kabel, který sebou musíte vozit, je právě tento typ 2, takže do Chorvatska dojedete. Pokud byste se báli, že někde zůstanete, někde nedojedete do nabíjecí stanice, tak si samozřejmě můžete vzít sebou ještě kabel, ten domácí na 230 V. Já to říkám vždycky tak, pokud se bojíte, že vám spadnou gatě, tak si můžete vzít pásek a k tomu ještě kšandy. Takže tímto způsobem můžete použít i ten druhý kabel, ale tam je to opravdu pro nouzové nabití. Pokud byste někde zastavili a bude tam dům, nebude to někde na lesní cestě, tak někoho můžete požádat, jestli byste si mohli dobít na 2 hodinky váš elektromobil. Ten příkon není velký, je to o něco větší než varná konvice, takže tam se by se dalo domluvit, pokud by to bylo opravdu nouzové. A ten kabel pro to domácí nabíjení se nazývá i, nebo je pro nouzový dojezd nebo nouzové nabití. Takže tam možná jedna plechovka nebo 2 plechovky piva by mohly chybět. Ale jinak si vystačíte většinou v 99% s tím jedním typem kabelu.
Tak děkuju, tak vypadá, že Chorvatsko i s elektromobilem bude v pohodě. To se týká LAPu samotného. Říkal jste novou výrobní halu, která se soustředí na elektromobilitu. Kde pro vás leží větší potenciál? Je to kabeláž pro to domácí nabíjení nebo je to do těch infrastruktur dobíjecích stanic?
Větší portfolio nabízíme právě u těch kabelů pro nabíjení na cestách. Tam je i větší potenciál v tom, že je potřeba mít různé vlastnosti toho kabelu a tento kabel si zákazník může pořídit, nemusí. A je to z důvodu různých vlastností. My máme v portfoliu různé tvary. Tady je třeba vidět jeden helix, který má vlastnosti takové, že se vám automaticky potom zase smotá do původního tvaru, takže nemusíte tam řešit v zavazadlovém prostoru nějaký chuchvalec nebo chomač kabelů. Pak máme v portfoliu spirální kabel, to znamená zase vy dáte konektor do nabíjecí stanice, druhou část do automobilu a kabel se vůbec nemusí dotknout země, je prověšený, takže zůstává nebo není znečištěn od země a tím pádem se vám neznečiští ani zavazadlový prostor. Pak máme samozřejmě standardní kabel, který je rovný, tak jak bývá prodlužka. K tomu jsou tam různé výkony, podle toho, jakou máme palubní nabíječku na elektromobilu. Jsou tam různé výkonové třídy. A k tomu hraje ještě jednu roli délka. Záleží, jestli se bojíme, že někde bude nám stát jiný automobil a nebudeme moc nabíjet, tak je tam standard bývá 5 a 7 metrů a nabízíme i 10-metrové kabely. Další takovou naší specialitou je i barevnost, řekněme, že možnost je si objednat různé barvy. Ve standardu teda máme černou a oranžovou. Ta oranžová je naše firemní barva v podstatě. A ta je dobrá i v tom, že je dobře vidět, nezakopnete o ten kabel, nepřejedete si ho, nezapomenete ho, což se stává velmi často, proto si lidé pořizují i mnohdy často nové kabely, protože ho někde na nabíjecí stanici prostě vypojí a zapomenou ho. Takže to portfolio je rozhodně větší a klademe důraz tady na tyto typy kabelů, protože to domácí nabíjení je to standardní zásuvka. Míváte to doma, je tam potřeba pouze jeden typ, není moc kde vyvíjet nové věci a vynalézat různé řekněme, způsoby. Jestli ten kabel bude delší, kratší, tam víme vždycky, jaká je ta délka.
Když se bavíme o elektromobilitě, tak většinou ty plusové body jdou k tomu, že je levný na provoz. Bohužel ty minusové jsou, že zatím je to elektroauto o nějaký procentuální bod vyšší cena. Nakolik je pro uživatele ekonomicky nákladné pořizovat si kabeláž? Já jenom řádově o jakých sumách se bavíme a třeba i životnost toho kabelu, jestli nám vydrží po celou dobu užívání auta, nebo když je teda nikde nezapomenu, tak jak často musím potom měnit?
Já bych možná začal tím, že elektromobil je náročný si pořídit. Samozřejmě v dnešní době je náročnější si pořídit finančně elektromobil než automobil se spalovacím motorem, ale to je vždycky u nového výrobku, že na začátku té fáze výrobní nebo prodejní je dražší. Ono se to potom srovná, řekněme, s tím standardním motorem. Je to jako zase u těch, když vezmu příklad, u mobilních telefonů, kdy jsme si v 90. letech pořídili, většina z nás smrtelníků se si ho samozřejmě nepořídila, tak jsme mohli mít telefon za 60 tisíc, který vážil 5 kilo. Spousta lidí samozřejmě si ťukala na čelo, proč vůbec někdo s sebou vláčí telefon. Zase podíváme se na to z dnešního pohledu, tak je to úplně někde jinde a ta elektromobilita bude obdobná. Ona vždycky každá změna sebou nese prostě nějaký odpor, teď nemyslím jako odpor lidí, ale odpor mechanický. V přírodě vždycky při jakékoliv změně pohybu dochází k nějakému vydání energie, což se bude dít i v tomto případě. Bude se to samozřejmě snižovat, nebudou stát méně určitě než spalovací motory. Tam budou vytvořeny proto vládami i podmínky pro to, aby se jezdilo ekologicky, takže ono se stane za nějakou dobu ten automobil se spalovacím motorem, řekněme, méně výhodný si ho pořizovat, protože u nás samozřejmě většina lidí pořizuje automobil standardní kvůli ceně oproti elektromobilu. A pokud se dostanu k tomu kabelu jako takovému, tak se pohybujeme zase v závislosti na tom, jaký je to typ, jaká je to délka, jaký je to výkon, kolem někde 5000 korun a to je, řekněme, investice položka, která je jedenkrát, ten kabel vám vydrží dlouhá léta, už kvůli těm tvarům, takže je to zanedbatelná položka, co se týče ve srovnání k těm elektromobilům.
Možná ještě větší téma než elektromobilita je ve světlech událostí, které dneska na tom energetickém trhu jsou, je to fotovoltaika. Zatímco ty elektromobily možná nezvažuje mnoho lidí nákup, tak tu fotovoltaiku rozhodně minimálně zvažuje téměř každý. A tady ta kabeláž taky má nějakou roli, minimálně protože jich máte v portfoliu. Jaké specifické požadavky musí mít nebo splňovat kabely právě pro ty fotovoltaické systémy?
Mm-hmm. Jde o to, že vy vyvíjíte jako výrobce kabelu vždycky ten daný kabel pro tu danou oblast a pro ty specifické podmínky, takže nějaké podmínky jsou nebo vlastnosti musí mít kabel pro elektromobilitu, jiné vlastnosti musí mít kabel nebo vodič pro solární elektrárny, pro obnovitelné zdroje. Pokud se na to podívám takhle, tak kam umísťují vlastně solární elektrárny. Buď je to na střeše domů při malých domácích solárních elektrárnách, nebo jsou to velké polní elektrárny a tady ty vlastnosti nebo ty podmínky se musí sjednotit, abychom neměli dva různé parametry pro stejný kabel. Takže ten kabel musí být samozřejmě UV záření odolný, protože pokud bude na střeše, tak by vám tam dlouho nevydržel, pokud by nebyl z materiálu, které jsou UV záření odolné. Dále jsou to mechanické odolnosti, jsou tam povětrnostní podmínky, je tam mráz, je tam extrémní teplo. To všechno musí ten kabel zvládnout a ideálně samozřejmě po dobu 20 let přibližně, což je zhruba délka životnosti solárních panelů. Ty solární panely po nějaké době začínají degradovat, snižuje se jejich účinnost a je potřeba je zhruba po 20 letech vyměnit. A po tuto dobu by měly kabely samozřejmě odolávat všem těmto podmínkám. Pokud by tam jsou ještě k tomu vlastně další požadavky, a to je právě u těch polních elektráren, kdy ty kabely se ukládají přímo do země, takže musí mít ochranu dokonce proti hlodavcům, aby vám to tam neokousali nebo nezničili. A dalším požadavkem je nařízení o stavebních výrobcích, což je požární odolnost nebo odolnost proti ohni. Máte to součástí budovy, je to pevně spojeno s budovou, je potřeba mít i tyto požadavky, no tyto podmínky splněny.
Já teď pro ty, co pouze poslouchají, celou dobu koukám na ten kabel k elektromobilu, který je značně oranžový. Tedy předpokládám, kdybych se ptal na nějaké specifické vlastnosti lab kabelu pro fotovoltaiku, tak ty asi oranžové neděláte, protože úplně nevím, jestli bych na domě chtěl mít tenhle ten oranžový kabel. Nebo taky Brandujete i fotovoltaiku?
Neděláme oranžové kabely pro fotovoltaiku, nicméně ty barvy se můžou lišit. Většinou je to samozřejmě černá, záleží o jaké fázi nebo jaké části té fotovoltaiky se bavíme. Pokud je to část střídavá, tak tam jsou kabely samozřejmě většinou černé, popřípadě jsou červené, pokud jsou v zemi, to jsou ty napájecí. A pokud se bavíme o té stejnosměrné části, tak tam jsou kabely, řekněme, mají běžně tři barvy, popřípadě jsou to tři barvy, je to černá, je to červená a je to modrá, je to podle kvůli fázím, aby se mohl kabel normálně zapojit.
My se dostaneme i k případové studii, kde vy jste realizovali poměrně velký a zajímavý projekt v Jižní Africe, tuším v roce 2020. Měl byste popsat, o co tam šlo, co byly specifika toho zadání a jakou roli LAP hrál v tomhletom?
Tak je to jeden z největších projektů v Jižní Africe, v Jihoafrické republice. Dodali jsme tam 2,3 milionů metrů kabelů. Je to největší solární elektrárna v tomto regionu. Rozprostírá se na 135 fotbalových hřištích a zásobuje v podstatě elektrickou energií 15 000 domácností, takže projekt opravdu obrovský a velmi důležitou roli tam samozřejmě hrála logistika, kdy musíte dostat všechny kabely z Evropy do Johannesburgu, takže to byla velká výzva, nicméně jsme to zvládli na jedničku.
Když šlo o rozsahem poměrně zajímavý projekt, tak možná Škarohlídové by mohli říct, ale Jižní Afrika, tam toho sluníčka je o kousek více než v Evropě, potažmo v České republice. Dokázali bychom jmenovat i nějaké realizace bližší našemu regionu, našemu kontinentu a jaký ten potenciál teda skýtá fotovoltaika pro Českou republiku? Je tak vysoká, jak to vypadá z té rostoucí poptávky pro fotovoltaických systémech, které jsou způsobené současnou energetickou situací na trhu. Opravdu to má kam tady růst a dokážeme najít reference možná ne tak velkého rozsahu jako v Africe někde blíž nám?
My máme samozřejmě reference i v rámci Evropy. Jednu, kterou můžu zmínit, je v sousedním Rakousku, kde nedaleko Vídně vznikl největší solární park v Rakousku. Rakousko si dalo za cíl mnohem vyšší, řekněme, nezávislost na fosilních palivech, takže tam opravdu do toho investují nemalé částky. Jedna z těch realizací je právě nedaleko slovenské hranice u Vídně. Tam se jedná o projekt, který musel nebo má vydržet, má ta životnost být a ta funkce té solární elektrárny má být po dobu nebo zaručena po dobu 40 let. Je to elektrárna, která má zásobovat 15, nebo tam je to bylo 3,5 tisíce domácností elektrickou energií a je to velice zajímavý projekt. Šlo tam i o logistické záležitosti, kdy třeba jsme museli dodat kabel just in time, řekněme, kde musel čekat jeřáb a tento musel v danou dobu, protože byl objednán na danou dobu, musel ten kabel tam být, takže logisticky opět náročné, když to není Afrika, je to Rakousko. Zajímavý projekt. Další projekt, který bych zmínil, byl projekt v Nizozemí, kde se stavěla solární elektrárna, která byla součástí čističky odpadních vod, která se tímto v podstatě stala nezávislá na vnějším zdroji elektrické energie, takže pro svoji potřebu vyrábí vlastní energii. Pokud bych se zmínil o České republice, tak tam nemůžu jmenovat, protože je to projekt, který je v realizaci, ale dodáváme kabely pro obří logistické centrum na Přerovsku. Pokud se teď zmíním o tom potenciálu v České republice, tak samozřejmě není to Afrika, není ta svítivost, to nepřímé sluneční světlo tak intenzivní nebo tak dlouhé jako v Africe. Nicméně máme tady zhruba 1700 hodin nepřímého denního světla nebo slunečního světla a to se dá samozřejmě využít i v našich podmínkách. je tam více faktorů, které hrají pro to, aby si, nebo že si lidé pořizují solární elektrárny. Jedním z těch faktorů je i to, že je tam podpora, kde můžete získat až 50% na solární elektrárnu, čili na pořízení solární elektrárny. Je to dotováno ze zelené úsporám. A další věcí je neustále se zvyšující spotřeba, kde máte rekuperaci v domácnosti naprosto běžně, tepelná čerpadla, k tomu budou přibývat samozřejmě i elektromobily a velkým faktorem, který je aktuální, je právě zvýšení nebo neustále se zvyšující cena standardní nebo klasické energie získávaná z fosilních paliv, řekněme, kde ani nevíte, jestli si v zimě zatopíte nebo ne. Takže lidé si to pořizují i z toho důvodu, že se chtějí stát nezávislým na těchto výkyvech a zároveň chtějí ušetřit nějakou korunu. Po případě můžou i myslet trošku ekologicky, tak to jsou ty důvody, které teď vedou k té extrémní pobídce, kdy si v dnešní době, když budete chtít realizovat solární elektrárnu, tak budete pravděpodobně čekat na tu realizaci až jeden rok, protože ta poptávka po těchto zdrojích je aktuálně enormní a je to samozřejmě dáno vnějšími a okolními podmínkami.
Vážení posluchači, já myslím, že tento podcast celkem dokázal, že elektromobilita i fotovoltaika má velký potenciál. Pokud o těchto dvou tématech budete uvažovat, tak uvažujte o tom, že potřebujete i kabeláž. Na tu kabeláž, ale nejen na ní, můžete mít spolehlivého partnera ve společnosti LAB. A já jsem moc rád, že jsem měl velice spolehlivého partnera pro tento rozhovor a odpovědi v Hinku Dokoupilovi, produktovém manažeru společnosti LAB, kterému tímto děkuji za dnešní povídání. Netušil bych, jak velkou roli můžou hrát právě kabely v této problematice, takže moc děkuji za osvětlení nejen mě, ale i našim posluchačům.
Děkuji a zdravím všechny.
Doufám, že jste si tyto povídání užili a pokud vás epizoda zaujala, klidně ji hodnoťte, dejte nám vědět a případně odebírejte další epizody ve vašich oblíbených aplikacích. Těším se na příští povídání, které opět bude vše o průmyslu.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.